បញ្ញាទី4សម័យនេះការងារជាច្រើនច្រើនតែច្របូកច្របល់តែយ៉ាងណាយើងនៅតែអាចរកអត្ថន័យនៅក្នុងការងារទាំងនោះឃើញមនុស្សយើងចូលចិត្តបង្កើតអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងដោយដៃឯងទោះបីជាការបង្កើតនោះមានការលំបាកក៏ដោយក៏នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់វាដោយស្ថាពរហើយយើងនឹងរីករាយជាខ្លាំងកាលពីមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មរបស់នីមួយៗគឺធ្វើដោយមនុស្សម្នាក់និងដោយដៃសូម្បីតែស្បែកជើងនិងខោអាវអ្វីៗត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ឈ្មោះថាអាដាមស្មីតបានរកឃើញថាយើងអាចបង្កើតផលិតភាពបានដោយបែងចែកការងារធំមួយដោយផ្នែកតូចៗឲ្យមនុស្សច្រើនគ្នាធ្វើម្នាក់ធ្វើមួយផ្នែកម្នាក់ធ្វើមួយផ្នែកគាត់បានសាកល្បងវិធីសាស្ត្រនេះនៅក្នុងរោងចក្រមជ្ឈលមួយកន្លែងដោយបែងចែកទៅជាការងារតូចៗតាំងពីការចាក់ពុម្ពរហូតដល់ការដុសខាត់សម្រួចមជ្ឈលជាលទ្ធផលរោងចក្របានបង្កើតផលិតភាពពីមួយថ្ងៃមួយដើមរហូតដល់មួយថ្ងៃជិត 5,000 ដើមត្បិតតែវិធីសាស្ត្រនេះបង្កើតផលិតភាពយ៉ាងច្រើនក៏ពិតមែនតែវាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងផលិតផលនិងអ្នកផលិតបើយើងមិនបានឃើញលទ្ធផលចុងក្រោយផងតែយើងមិននឹងអាចសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវាបានទៅដើម្បីឲ្យរកអត្ថន័យក្នុងការងាររបស់យើងបានយើងត្រូវតែធ្វើការងារដែលមានគោលដៅចិត្តវិទូម្នាក់ឈ្មោះ Victor Frankl ដែលបានរស់នៅឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកនិងរួចផុតជីវិតពីជំរំឃុំឃាំងអ្នកទោសសង្គ្រាមបានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតចេញពីសង្គ្រាមគឺសុទ្ធតែមានគោលដៅអ្វីមួយក្នុងជីវិតទើបពួកគេអាចបន្តត្រាំត្រែងរស់នៅរហូតដល់មានការរំដោះពួកគេចេញពីការឃុំឃាំងទាំងនោះជាធម្មតាមនុស្សយើងមានចិត្តចង់ជួយឆ្លាល់ជួយអ្នកដទៃជាធម្មជាតិទៅហើយដូច្នេះបើយើងបំពេញតាមចិត្តចង់ជួយអ្នកដទៃនេះរបស់យើងនឹងអាចរកបានការងារដែលពោពេញទៅដោយអត្ថន័យឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Albert Schweitzer បានបោះបង់ចោលអាជីពជាអ្នកតន្ត្រីហើយទៅធ្វើជាគ្រូពេទ្យក្រោយមកគាត់ក៏បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel ដោយសារការងារជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកពេលដែលគាត់ធ្វើទៅតាមចិត្តគាត់ដែលគិតថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចជួយអ្នកដទៃគាត់រកឃើញថាការងារគាត់គឺពោពេញទៅដោយអត្ថន័យ
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
មនុស្សយើងក៏អាចយល់ឃើញថាការងារពួកគាត់មានអត្ថន័យបានដែរបើសិនណាការងារទាំងនោះត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃនិងទទួលស្គាល់ស្នាដៃមិនមែនដោយលោក Henry Ford បាននិយាយឡើយគាត់ថា
កម្មករពួកវាមិនខ្វល់ថាធុញឬមិនធុញការងារទេពួកវាខ្វល់តែរឿងប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះឲ្យតែបានប្រាក់ខែច្រើនវាដឹងតែសប្បាយចិត្តហើយមិនបាច់ខ្លាចចិត្តពួកវាឡើយបើយើងមានលុយឲ្យពួកវាហើយនោះ
នេះគឺជាគំនិតចាស់គំរិលប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនតិចឡើយនៅតែគិតបែបនេះដដែលតាមពិតទៅត្រឹមតែប្រាក់ខែមួយមុខវាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ឃើញថាការងារពួកគេមានអត្ថន័យឡើយសំខាន់បំផុតគឺការប្រព្រឹត្តល្អរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នទៅកាន់មនុស្សឬបុគ្គលិករបស់ពួកគេទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការងាររបស់ពួកគេមានអត្ថន័យការប្រព្រឹត្តល្អចំពោះបុគ្គលិកមានឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្តល់ដំណើរកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬជាការប៉ាវបុគ្គលិកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាដើម្បីបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាដើម។